Es esmu ļoti pateicīgs Andrim par to, ka viņš teica, ka vajadzētu kaut ko no vecās derības. Un šī pavisam it kā nejaušā izvēle, ka nu, neņemsim neko tādu garu, bet nu tādu, no maziem praviešiem. Nu, sāksim tāpēc kārtas ar pirmo. Un it kā Hozejas vēstuli taču ir daudzreiz lasīt un pārdomāt un tā, bet tieši tagad Bībeles stundā viņu apskatot, viņa ir atvērusies un tas nozīmīgums ir tik skaidri redzams, ka faktiski bez šīs Hozejas grāmatas izpratnes par Dieva tautu, ļoti neparastās, pārsteidzošās, paradoxālās izpratnes, tā īsti arī nu, tā mēs nesaprotam Dievu darbu šai pasaulē un to, kas ir baznīca, arī kristīgā baznīca. Jo tieši šī Hozejas vēstule parāda nu, to ļoti nu, tādu smago cīņu, kas Dievam ir jāizcīna, kur mēs tiešām redzam, ka gan draudze, ko Dievs uztur šai pasaulē un veido un uztur gan vārds, ko viņš uztur savas draudzes vidū, gan dievkalpošana, ir tiešām dieva paša kalpošana cilvēkiem. Ka tur nav kaut kas tāds, ko cilvēki, kas saka, pienes dievam, vai ko viņi tā kā tā tik vienkārši tā paklausīdam dievam, tad var uzturēt, bet šī draudze caur caurēm gan vecajā derībā, gan jaunajā ir Dieva darbs un Dieva kalpojums cilvēku labā. Un mēs redzam, kā nu tas ir kā Luters teica, ka tieši vecā derība mums labi parāda, kādas sekas ir tam, ka cilvēki neturas pie Dieva vārdu un atkrīt no viņa, kādas sekas ir tam, ka vienā paudzē gūtā svētība, citā paudzē, tad viņi kaut kā, tā kā izšķab un izzūd gandrīz vai, un kā Dievs atkal to atjauno, kā Dievs atkal savu darbu dara un šīs lietas atkal atjauno. Un tad līdz ar to, tad, nu, tā draudze dažādos laikos, jā, palikdama Dieva tauta, tomēr reizēm parādās kā uzticīgi un reizēm kā neusticīgi un kā netikli, kas meklē atraisīties no šīs Dieva vadības un Dieva vārda taisnības. Un tas savā ziņā mums parāda arī to, kas ir patiesībā sakot arī, es domāju, katra nopietna kristieša galvenais jautājums. Kā tas ir iespējams, ka cilvēks, kas ir baznīcā, vai nu, ne tikai cilvēki, bet arī mācītāji un baznīcas vadītāji, kādreiz pretojas Dievu vārdam un iet prom no viņa izpratnes, un mēs nevaram saprast, nu, kā tā var būt, nu, tad mīļot cilvēku, ja tu to nepieņem, ja tev tas liekas kaut kas, nepieņemams vai aplams vai kaut kas pretējis tavai pārliecībai, nu tad pagriezies, izej pa durvīm ārā un ej plašajā pasaulē. Bet nē, turpinās piederība baznīcai, it kā pat nu, tur amatu pildīšana un citi ir mācītāji, teologi, citi draudzes locekļi, kas visādās maldu mācībās iestiguši, tomēr negrib gluži raisīties vaļā no saviem amatiem, no kristiešu nosaukumu, no tā viss. Kaut gan kādreiz ir pārsteidzoši, nu, ja tu tā domā, ja tu tā cīnies pret to vārdu, ja tu tā cīnies pret šī vārda taisnību, nu, kāpēc tad tu vēl paliec, kāpēc tu neej prom pasaulē un tā, nu, kā, pa kādam jau aiziet. Bet mēs redzam, tā ir bijis vienmēr. Šī lielā cīņa, kur cilvēka paša izdomātā dievkalpošana tiek pretstatīta dieva kalpošanai, ko kalpo dievs caur saviem iedibinājumiem cilvēkam. Un tāds tas cilvēka pretrunīgā daba parādās arī tai baznīcas dabā. Kur reizēm šī dieva tauta ir tā, kura laiž pasaulē bērnus dievam, un reizēm ir tā, ka tie ir svešinieku bērni, sveša gara bērni. Un tad atkal tie, kas ir dzimuši dievam, kā dievbērni, iet strīdā ar savu māti baznīcu. Nu, kā tas ir bijis tā, arī šeit Hozejas grāmatā. Un nekur svētajos rakstos tiešām nevienā citā grāmatā tas nav tik skaidri parādīts. Un tāpēc es esmu ļoti pateicīgs, ka mēs varam tieši šo te lasīt, lai arī tas ir varbūt kādreiz smagi un grūti un tādas smagas pārdomas raisa. Tomēr, es domāju, tas atklāja mums nu, to šīs lietas nopietnību, spraigumu un cauri laikiem, kur paudzes mainās, kur valdības mainās, laikmeta gars mainās, bet Dieva gars nemainās. Dieva gars paliek uzticīgs un Dievs cīnās par savu tautu. Un reizēm tā cīņa ir tik neparasti grūt, nu, ka beigās jau tā Dieva atbilde ir sūtot savu dēlu par pasaules pestītāju, ka viņš nomirst pie krusta un dodams savu garu ķīlā atpestītajiem. Nu, lūk, tagad mēs esam 7. Nodaļā pie 11. Panta, un tad mēs lasīsim no 11. Panta. Ēfraims ir kā ievilināts balodis, kas neko neizprot. Reizēm viņa aicina palīgā ēģiptiešus, tad atkal griež pēc palīdzības pie asīriešiem. Kamēr viņi tā šurpu turpu skraida, es uzmetīšu viņiem savu tīklu un noķeršu viņus kā putnus gaisā un pārmācīšu viņus, kā tas jau tiek sludināts viņu draudzei. Bēdas viņiem, ka tie vairās no manis. Viņiem jātop iznīcinātiem, jo viņi atstājušies no manis, un es tomēr būtu gribējis viņus atpestīt, ja viņi nepaustu melu mācības pret mani. Nu, iepriekš mēs noslēdzām ar pantu Izraēla augstprātība, nodod nepārprotam liecību pret viņu pašu, tomēr viņi neatgriežas pie tā kunga savu dievu un nemeklē viņu. Nu, ko viņi meklē? Nu, mēs zinām, Dievs šaustīdams ar praviešu runām, runā par elku kalpošanu un vēl arī turpinājumā šīs nodaļas būs par zeltu un sudraba elkiem, ko viņi darina, jo tas jau ir ielikts iekšā šajā Ēfraima, jeb nu, ziemeļu valsts reliģiski politiskajā struktūrā, teiksim to tā. Jo tīri politiska apsvērumu dēļ, nu, šis templis Jeruzālemē kā vienīgā kalpošanas vieta dievu tautai, šai ziemeļu cilšu apvienībai, kas tiek apzīmēta ar vārdu Ēfraims, nebija pieņemama, jo kā tad būs? Mēs uz to valsti, no kuras mēs esam atšēlušies un atdalījušies, tagad iesim, lai pielūgtu dievu. Tad jau sabruks visa mūsu politiskā padarīšana. Tāpēc mums vajag to lietu nu tā, pakārtot šai politiskai varai un nepieciešamībai. Tāpēc mēs nu, nejaukamies uzreiz, tad mainām visu reliģiju, mēs jau kalposim Jahvem, tam kungam, dievam, kas mums izvedis no Ēģiptes zemes. Bet nu kaut kādā tādā citādā pielāgotā veidā, kas jau Izraēla tautai bija jau tūkstnesī, kad tur uztaisīja to zelta teļu, tagad uztaisīs divus, vienu vienā galā un otru otrā galā. Lai nav jāiet uz Jeruzālemi. lai nav tā, ka nu, šis faktiski jau gan tāds kara stāvoklis, kas starp šīm dienvidu un ziemeļu valstīm sākotnēji ir, un tur, protams, tās attiecības viņas caur gadsimtiem un desmitiem viņas tur iet šurp turp, un kādreiz ir liela draudzība, kādreiz ir karošana, kādreiz ir koalīcijas vienam pret otru un tā tālāk. Bet nu, lai tajā kara stāvoklī neiznāk tā, ka tā jau būtu tā kā kapitulācija. Mēs taču ejam un tad uz Jeruzalem, un tad mēs tur upurējam 3 reizes gadā, kā pavēlēts uz to vietu, ko tas kungs norādīs. Nē, mēs šo dievkalpojumu paši veidosim, atstāsim to, kā viņi domā, būtību. Jā, mēs pielūgsim Dievu to kungu, un vai nav vienalga, kā mēs to darām? Galu galā, nu, tas jau atkal viss maldu mācību sākumā ir tā. Arī šie maldu mācītāji mūsdienās kristīgā baznīcā, viņi jau uzreiz nesaka, mēs noliedzam Dievu, mēs noliedzam Kristu. Viņi saka, mēs tikai saprotam, mēs to arī var skaidrot šādi. To var mācīt arī šādi. Nu, tad viņi raksta grāmatas, kur kādreiz redz, tā izpratne par Dievu bija tāda nepilnīga. Tagad mēs esam citos laikos, citos apstākļos. Tagad nu, mums tās lietas, ko teiksim, apostuļi uzskatīja par nepieņemamām, mums tās ir pieņemamas. Tagad mums ir citas nepieņemamas, bet to būtību jau mēs atstājam, ka Dievs ir mīlestība, viņš ir mūsu pestītājs. Nu, ko nozīmē šī pestīšana, mēs arī drusku citādi saprotam nekā tie vecie un tā tālāk. Nemainot, it kā liekas, šo personu, uz kuru viņi šo pielūgsmi veic un pienes, ir tā, kā mēs šeit tā kunga vārdā dzirdam, bēdas viņiem, ka tie vairās no manis, viņiem jātop iznīcinātiem, jo viņi atstājušies no manis. Un es tomēr būtu gribējis viņus atpestīt, ja viņi nepaustu melu mācības pret mani. Nu, tā tad šis ir ļoti svarīgs pants. Viņi pauž melu mācību pret Dievu, kur viņi sauc par savu Dievu, un māca par viņu citādi, nekā Dievs par sevi ir atklājis savā vārdā. Pielūdz viņu citādi, nekā Dievs ir savā vārdā pavēlējis. Un, protams, mēs redzam, ka šī nepaļāvība, neatgriešanās pie tā kunga arī rada tādu jūtamu vai nejūtamu tādu nedrošību, jo citur jāmeklē drošība. Ja viņi ir tik veikli šo reliģisku politisko jautājumu, gribēdami nošķirties no Jūdas cilts un no Beņāmiņa, pussils gribēdam nošķirties nost, ka viņi tā risinājuši to reliģisko pusi, tad, protams, arī to politisko pusi tad viņi ņem savās rokās. Dabiski. Kāpēc, lai viņi turpinātu paļauties uz to kungu? Viņi paļaujas uz reālu politiku. Un kāda tā ir? Mēs redzam visādas svārstības. Nu, ir šeit, nu, tās svārstības ir starp kaimiņiem no vienas puses un kaimiņiem no otras puses. Starp Ēģipti un Asīriešiem. Un te viņi ar vienu draudzīgāk, te mēģina ar otru. Bet, nu, jāteic, kaut kādā mērā tas viss ir tā zīmīgi, ka viņiem tas austrumu kaimiņš, jeb Asīrija, nu, tas ir tāds skarbāks kaimiņš. Un Ēģipte atkal, nu, ir tā, no kuras viņi tur ir kaut kad savu laiku ir izgājuši, kur Dievs teica neatgriezties un tā. Un par kuru pravieši ar visu laiku saka, ka Ēģipte ir pilnīgi neusticama. Tas, kas uz viņu paļaujas, tas sev nodarīs postu. Un atkal paļāvību uz Asīriju. Ja tev nav pietiekami, nu, kaut kā tāda stabila pretspara pret to Asīriju, tad Asīrija tev draud aprīt visu laiku. Ēģipte tā kā gribētu tā kā asociēt tevi tai savā patvērumā un arī tajā ekonomiskajā tajā, nu, ietekmē, nu, kaut kādā politiskajā, bet viņi tikai negrib inkorporēt, jo tas tā kā viņai ir par tālu tā zeme, bet, nu, pret Asīriju viņi tā īsti nevar palīdzēt, nu, tā viņu tā izšķiršanās starp austrumu un rietumu kaimiņu kaut kādā ziņā atgādina mūsdienu situāciju šeit pie mums, kaut kādā mērā. Tur ir tāda, kaut kādas līdzīgas iezīmes, ja tā varētu sacīt. Un tur ir tā, ka līdz ar to tāda sēdēšana uz žoga, kā to šodien politikā sauc. Kad tu tā kā skaties uz vienu pusi, uz otru pusi, arī tur ir bijusi. Tikai tas šeit ir tā kunga vārdā, tā izteica, ka tas ir tā kā, nu, ka tā kā balodis, kur tvarst, viņš jau ir tā kā tīkls, jau ir pārmests, pāri. Un tad viņš ir, tas putns ir neprātīgs un nesaprātīgs. Nu, ja tā tas iespējas ir līdzīgi, kā vai jums ir kādreiz istabā mājā ielidojis kāds putns? Un tagad jūs gribat viņam palīdzēt. Un tad viņš gandrīz vai gatavs ir nosisties, ka tikai nu, neļautos tā jūsu palīdzībai. Vai ka tur ir kaut kādā, ka tur ir kaut kāds tīkls vai kaut kas, ka jūs gribētu viņu izņemt ārā un palaist ārā, viņš tieši iepinas viņā vēl tālāk un pilnīgā neprātā. Un šeit tas kungs saka, tā man ir ar manu tautu. Tā man ir ar manu tautu. Es viņu gribētu no šiem tīkliem atbrīvot, dot to arī brīvību, bet viņi mani vairs nepazīst. Kā? Viņi tā par to kungu runā visu laiku. Bet Dieva skaidrais, čīstais vaiks un viņa atziņa ir aizplīvurot, aizklāt un sagandēt ar melu mācību. Viņi māca melu mācību un kā lai pazīst tagad to kungu, ja viņi par viņu māca kaut ko citu nekā viņš ir. Viņi nepazīst. Viņi nepazīst, ka tā ir tā kunga roka, kas viņus grib glābt. Un redziet, te ir mums daudzi piemēri vecajā derībā, un tas ir tas skaistais un labais un mums kristīgiem ļaudīm ļoti noderīgais, ka mēs varam redzēt dažādos laika posmos, kā tad Dieva tauta ir varējis pastāvēt pret ļoti kādreiz skarbiem un bargiem un ļoti vareniem ienaidniekiem. Kur labākajos laikos, kad par to kungu tiek mācīts pareizi, nevis par meliem, ar meliem, bet mācīts pareizi, tad tautā rodas arī droša paļāvība uz savu kungu. Un visur, kur izlikti apkārt tīkli, viņi doda savu kungu rokās un to glābt. Jo viņi pazīst kungu. Viņi pazīst, ka viņam ir vara par visu. Ka nav tā, nu jā, viņš jau visu valdītājs, bet nu, tie reāli apstākļi tomēr ir tādi, ka viņš te neko nevar darīt. Kā nevar darīt? Protams, ka var. Jebkurā situācijā, jebkurā gadījumā, tas kungs var darīt un glābt. Tikai, ja mēs viņu klausām, tāpēc ir tie neparastie, stāsti, kur liekas, nu tur nekādas cerības nav Izraēla tautai. Vai tas būtu soģu laikos, vai tas būtu tur tajā Gideon tas gadījums, vai tas būtu kādu citu soģu laikā, vai tas būtu arī kādu dievbīgu ķēniņu laikā, kur pret ienaidnieku lielo pulku Izraēls ir kā tāds maz saitu ganām pulciņš, kas tur vienu nokalni, vienu nogāzi knap apklāja, bet ienaidnieks piepildu visu ielē. Kur tautai šķiet, ka nu, tur taču cilvēciski domājot nav nekādas cerības. Bet paļāvība uz to kungu un paklausība praviešu vārdiem un kur tas kungs ir sacījis, dažādos veidos stiprinādams savu tautu un pat pie Gideona gadījumā, nu, iedomājieties, Gideonam vajadzēja būt absolūti nu, trakam cilvēkam. Citādi viņu nevar nosaukt. Izraels sapulcējis 40 tūkstoši. Un tā tomēr ir zinām armija. Jā, ienaidnieki ir vairāk, bet jūs ziniet, ka senos laikos nav tik vienkārši tā cīņa. Tā cīņa ir fronti pret fronti. Tas nav tā kā tagad tu sēdi kaut kur Arizonā tuksnesī un laid raķetes kaut kur Irākā vai kaut kā tā. Nē, tas ir kur vīrs pret vīru, rinda pret rindu. Un ja tā pirmā rinda izjūk no tiem pieredzējušākiem cīnītājiem, tad neko nelīdz, ka tā armija ir divreiz lielāka. Viņa izjūk un tiek sakaut. Nu, toreiz bija tāds karš. Un ja vīriem zūd dūša, tad neglābi ne zirgi, ne kararati, nekas. Un tagad, nu tā, 40 tūkstoši armija, viņi vēl, nu tas taču ir, nu to mēs varam likt pretiniekiem, midijāniešiem pretī, tie tādi tur, viņu daudz, bet varbūt, ka viņi maz nav tik stipri karotāji. Un Dievs saka, es nedošu jums uzvaru, jūsu ir par daudz. Pagad, nu kā, nu Dievs jau nenostājās tu 40 tūkstoši priekšā. Mākoņu stabā, no kuras atskan dārdoša balss. Jūsu par daudz. Nē. Viņš runā ar cilvēkiem, ar saviem praviešiem. Un tie cilvēki, viņi klausa. Viņi dara. Pilnīgi, it kā liekas, nu tādas lietas, kas ir, nu ja gribu zaudēt to cīņu, tad tā jādara. Bet Dievs grib parādīt, ka šī tautas glābšana ir tikai un vienīgi viņa paša darbs. Nevis cilvēku darbs. Viņš saka, jūs ir par daudz. Es jums nedošu uzvaru. Tikko jūs uzvarēsiet, jūs teiks, redz, kā mēs spējām. Un Dievam tas gods būs laupīts. Absolūti laupīts. Un tāpēc, nu tad, Dievs saka, atlaid visus, kas tur ir pēc Mozes bauslības, kur varētu arī tā kā nekarot, kuri tai kara klausībai nebūtu pakļauti, bet nu tagad brīvprātīgi viss, tauris ir pūstas, viņi ir sapulcējušies no visas Izraēla tautas, un tomēr nu viņiem tur ir, nu, tikko sievu apņēmis, vai tikko māju uzcēlis, vai vienkārši baili viņam ir, a kuram nav baili. Un aiziet un paliek, vien ceturdaļa, ja es pareizi atceros, 10 000. Un Dievs tas kungs atkal caur pravieti saka, ne no mākoņu malus dārdošā balsī, kad tagad visi tie 10 000 zird un, nu jā, labi, kungs, mēs klausām. Bet atnāk pravietis Gideons un saka, tā saka tas kungs. Viņš saka, vai tas kungs to saka, tas ir neprāts. Tas ir pilnīgi acīm redzams neprāts. Un tas kungs saka, lai tā tie vīri nomets un dzer, un tad tur ir tādi, kas, nu, normāli dzer no saujas, un tad ir tādi, kas ir tur lok, tā kā ar mutu, tie 400, viņš saka, ar šitiem 400 es tev došu uzvaru. Saprotiet, ka mēs to lasām, mums tas izklausās kā pasaku grāmata. Un pasaku grāmatās viss kaut kas ir, tur ir, 9 jūģu zābaki, un tur ir, es nezinu, runga izmaisa, un tur ir galdiņa klājies, un visādi brīnumi, un tad šitāds te arī. Bet tā taču bija, tas bija reāls notikums, ar reāliem cilvēkiem, kur nebija ne ar ko domāki, nekā mēs ar jums. Taču reāli, saprātīgi domājoši ļaudis. Viņi nebija kaut kādi, nu, jokaiņi tur sapulcināt. Bet viņi bija saņēmuši nu, Dievu vārdu, kas viņos iesēts, paturējuši un paklausījuši. Un tad ar tiem 400, kuri turklāt neizvilka zobenu, Dievs deva uzvaru. 300. Es jau vienalga to ciparu uztaisīju lielāku. Tad ar 300. Bet tur iepriekš bija tā 40 tūkstoši, tad 10, nu jā. Jā, nu labi, tas tā. Bet tas tikai kā piemērs. Redziet, tur likās nekāda vispār reāla politika. Kas mūs glābs? Nu, varbūt mums ir 40 tūkstoši, viņam ir 80 tūkstoši. Varbūt mēs tur varētu ar kaut kādiem tur vēl kaut kādu citu tautu, ar, teiksim, ar filistiešiem samesties uz brīdi. Nu, viņi mūs ienaidnieki, bet nu tomēr arī viņus apdraud visa šitā midjāniešu lieta. Varbūt mēs varētu, kā saka, sadraudzēties pret kopīgu ienaidnieku. Bet viņi to nemeklēja. Viņi klausīja to kungu pilnīgi neprātīgā šķietam veidā. Un Dievs deva viņam uzvaru. Tā rādīdams, ka viņš var iedot uzvaru jebkuros apstākļos, jebkādā veidā, ja tikai mēs viņu pazīstam, ja mēs no viņa nebēgam ar saviem maldiem un neticību. Bet ja mēs viņa rokās dodamies ar drošību un paļāvību, ar uzticēšanos.
Tur nav rakstīts, piemēram, nu, reāli apstākļi, kāpēc tā notiek?
Par ko?
Nu, par to uzvaru.
Ir aprakstīts, kā to uzvaru devu, jā.
Aprakstīts, kā tur apstākļi. Nu,
jā, apstākļi tur bija tādi, ka, kad Gideons gāja tiem 300 vīriem, tad viņš bija arī, protams, ka sabijies, bet tad viņš tur gāja tādā izlūk gaidā un dzirdēja, ka divi tie midjānieši sargi sarunājās savā starpā. Un viens teica, es redzēju sapni, ka klaips noripoja no kalna un apgāz, kā saka, viss no to midjāniešu nometni. Un tas otrs saka, tas nebūs vien citādi, kā tikai to, ka Dievs nodevis ir viņus mūsu rokās. Viņus rokās. Tas nozīmē, un tā bija panika, kas jau Dievs bija tam baiļu garam licis pārņemt visu to lielu armiju. Jo viņi bija dzirdējuši pa 40 tūkstošiem, protams.
32 tūkstoši griezās atpakaļ, jā. Bet 10 tūkstoši palika.
Nu jā, tad bija 32.
Jā. Jā. Un vēl tie 300.
Jā. Jā, 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 un vēl tie, nu tad galvā tie pat jau pie 40 bija, jā, jā, nu apmēram tā, jā. Tā kā tā nopaļojot, to tā varētu jāteikt. Nu jā, tādā ziņā viņi jau, un tas, ko mēs lasām, un viņi arī bija arī savākuši, tur bija arī, nu tur bija ļoti tas pulks, viņam bija dažāds, iespējams, ka tur bija tāda koalīcija, kur īsti viens otram ar neusticējās, un tā ar var būt, jā. Un tad, kad Gideons pēc Dieva pavēles, tur bija tā, ka viņam bija krūkā jāpaslēp degošas tās lāpas, un tad, kad viņi bija aplenkuši to nometni, to midjāniešu, tie 300 vīri, tam lāpām, tad viņi sasit tos podus un tās lāpas nāca redzams, tas stroksnes no tiem podiem un viņi kliedza tā kunga zobens un Gideona. Un tie cēlās augšā no dziļa miega un nesaprastam viens otru sāk apkaut un tad viņi bēg un tad viņi svajāja, nu tad tie, nu tā armija, kas nu, tur bija un tie ļaudis viņus vajāja un kamēr apkāva tur visādos stūros, tur tas stāsts ir diezgan tāds, nu, detalizēts, ka tur ir, ka tas ir, nu, tāds notikums, kas tāds neparasts ir, viscauri neparasts, bet viscauri parāda Dieva darbu iepretīm cilvēku darbam, ka tur galīgi nebija kaut kas tāds, ko cilvēki būtu darījuši tās uzvaras kaldināšanu, nu, labi, sasita podus un kliedza tā kunga zobens un Gideona, un paši nemaz zobeni neizvilka tie tajā brīdī, ja. Nu, lūk, tādu stāstu ir diezgan daudz vecajā derībā, kas rāda, kad tauta atgriež pie Dieva, pazīst Dievu, kad viņa atmet maldus un elku kalpošanu un tur atjaunojas savā dievkalpojumā, tur tā, var teikt, viņam notiek baznīcas reformācija, atgriešanās no pie patiesās sākotnējās šķīstās mācības, tad Dievs gādā par savu tautu. Dievs par savu tautu gādā. Un šeit ir pretējais. Šeit ir reāla politika, laikmeta gars, racionāli spriedumi un rīcība. Uz ko mēs paļausimies? Nu, Ēģipte lielais mūsu draugs ir. Bet kam vien tā Ēģipte palīdz, tam atkal slikti klājas. Kā pravieši teikuši, viņš ir kā salausta niedre, kas uz viņu atspiežas, tas nenoturēsies un vēl roku sadūs savainosies. Kā nu, kad niedre asaistas lūzums. Nu, jā, ir arī tādi palīgi pasaulē arī šodien. Un tā kā, uz kuriem paļaut labāk, lai viņi nenāk palīgā. Un atkal, tad atkal viņi tur skraida šurpu tur, kamēr viņi sapinas tai tīklā un viss. Tas kungs tomēr grib ar to tautu darboties, bet tā kā viņi nedodas viņu rokās, tad viņš viņu saķer ar tīklu. Un kas te ir zīmīgi? Tas tīkls jau ir tie asīrieši, kas viņas beigās, tad sakauj viņu armiju un ieņem to samarīto galvaspilsētu un aizved viņas gūstā, bet Dievs saka, es to daru. Šī ir vēl viena reize, kad Dievs pasaka, es esmu tas, kas to dara. Tā nav kaut kāda, nu apstākļi tā sagadījās, nu, ko tu darīsi, ja? Nu, tā, kādi vadoņi un stipras ietekmīgas tautas un vareni karaspēki to darīja. Nu, un es, Dievs, tas kungs, nu, ko es tur daudz varēju, es nostījos no debesīm, nu, šoreiz būs šitā. Nē, viņš saka, es to darīju. Es tos apstākļus tā saliku, ka tie stiprie varēja panākt to. Ja tauta būtu man pazinusi un nebūtu ar melu mācību pret mani vērsušies, es būtu viņus izglābis. Vai tā pirmo reizi? Un te nu mums ir tā vecās derības tāda brīnišķīgā liecība, ka caur dažādiem notikumiem, kas mums tiek dota, ka mēs redzam, pie kā noved paklausību Dievvārdam un nepaklausību Dievvārdam. Jo, kā Luters teica, jaunajā derībā, nu mēs, tas mums viss šis stāsts vairāk vai mazāk, nu tā kā noslēdz ar apustuļu laikmetu. Nu jā, ir pravietojumi, kuri teic, ka būs atkrišana un slikti tāpēc būs, bet tas tā ieskicēts. Bet tā reālos notikumos, kā tas ir piepildījies, kur var atpakaļ skatoties, redzēt, kā tas ir noticis, nu jaunajā derībā nav, bet vecajā ir.
Bet es gribu pajautāt, tātad sanāk, nu labi, vadonī nepareizi sūtīja, bet mēs jau ļoti labi zinām, grāmatas nebija. Cilvēki nezināja, kā pareizi, viņi klausies to, ko viņam stāstē. Tātad tautā cieš dēļ savu vadumu, kā savu.
Nu jā, nu teiksim tā, nebija Bībele katrā mājā, kā viņi ir tagad.
Nu, tev tur tā ir.
Jā, protams, tajā laikā nebija.
Visi prot lasīt.
Jā, bet kā, nu ir taču dievkalpošana. Ir cilvēki, kas māca, kas lasa priekšā Mozes bauslību, kas tomēr, kuru uzdevums būtu mācīt pareizi.
Nu, tad viņa nepareizi.
Jā. Protams, jā. Un kāpēc viņa dara nepareizi? Tāpēc, ka viņa mācītu pareizi, tad valdnieki ar viņiem iespējams, nu, tad tur būtu, tad būtu ļoti nopietna lieta, jo tas jau valdnieki ar savā ziņā to visu bīd. Jo tas ir tāds reliģiski politiskais lielais arī varas jautājums, kas šai specifiskajā veidā bija saistīts ar šo Izraēlu tautas sašķelšanos, kur bija šī Ziemeļvalsts un Dienvidvalsts un tas reliģiskais centrs, ja mēs tā varētu sacīt, un dievkalpošana dievjiedivinātā palika Jeruzalemē.
Nu, par to ietrunā, kā jā. Neviena ir tauta vainīgā, bet vadoni vainīgi.
Nu, ir tā.
Tauta iet līdzi tam vadonim. Nu, tā tagad.
Nu, jā.
Tā ir tagad tā notiek.
Nu, jā. Nu, labi, bet nu tagad padomāsim tā. Ja tagad mums vara kaut ko pavēlēs un mēs iesim viņai līdzi, mēs nebūsim vainīgi, vai ne? Būsim. Nu, jo mēs taču zinām patiesību. Mēs taču zinām. Nu, un arī tas, tur jau ir, tas jau arī darbojas arī tajās dievišķajās lietās, ka nu, jāteic tā, tā patiesības un likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības. Tā ir. Ja tu dari nepareizi, tad tās sekas ir tādas un tādas. Turklāt, nebija jau tā, ka viņiem nebija iespējas to dzirdēt. Nu, tagad pat Hozeja dzīvo viņu vidū. Gadu desmitiem mainās Jūdas ķēniņi, Jerobeams otrais valda visu savu ilgo un tādu ļoti, kā saka, pārtikušo valdīšanu. Un tautai patīk tas. Viņa līksmo, nu jā, brīžiem ir tā kā nevar saprast, viņa tā kā mētājas kā balodas, vēl jau tajos tīklos nav ieķērušies, bet Dievs saka, es uzmetīšu viņam to tīklu, tas ir tikai laika jautājums. Tie pravieši ir sūtīti viens pēc otru, ja mēs skatāmies uz to Izraela tautu. Viņi ir sludinājuši. Tas ir viņi nav bijis tā, ka viņi tā kā, nu viņam nebūtu iespēja to dzirdēt. Ka tur būtu tā kā tāds pilnīgs informatīvais vakums vai ka viņiem nebūtu nekāda cita pasludinājuma. Viņiem bija. Turklāt, nu tas tāpat ir nu, Mozes bauslība un tās lietas jau viņiem nu, kaut kādā veidā taču vajadzēja tiem priesteriem mācīt arī tiem ļaudīm. Un viņi tā kā pat kaut ko pat ir laikam tā kā mācījuši, jo tad, kad aizveda visu šo Efraimu, nu, kā sauc par Efraimu, to ziemeļu valsts iedzīvotāju, tos 10,5 ciltis, aizveda tajā trimdā uz Asīriju un ieliek iekšā kādus ļaudis, kas ir nākuši no citām tautām, ieliek, tā kā viņi saka, tur tāda noteikti tāda deportācija un tāda rokāda, tad no turienes, uz kurien aizsūtos izrēlieši, tad tos atkal atsūt uz to vietu, kuri tagad bija tie izrēlieši, un pagājuši kaut kādi gadi, un tur savairojušies zvēri, un tur ir sauguši džungļi, un viņi atnāk, un viņi saka, tā zeme mums pretojas, mēs esam šī zemes dievu kalpošanu. Sūtiet mums kādus no tiem, kas te dzīvoja iepriekš, lai viņi mums māca savu dievu likumus. Nu, tie bija pagāni, viņam tur bija daudz dievi. Un tad atrada taču tur kādus priesterus, kas bija bijuši, un vai kas turpinājās vēl tā tradīcija, tā mācība. Viņus taču atved uz to Samariju, kur bija citas tautas. Un tur viņi faktiski to reliģiju iedibināja tādu, ka viņi vēl daudz gadu simtus tad Samarijā, nu, lasīja 5 Mozes grāmatas, piesauca Dievu to kungu, protams, nu, upurēja tā kā, nu, tas bija, kā bija Jerobeams pirmais iedibinājis, jā, tiem diviem teļiem. Tā kā kaut ko jau viņi mācīja, viņi bija spējīgi mācīt, ja pat tad, kad viņi bija izsūtīti trimdā, tur bija kādi, kas varēja atgriezdamies, nu, tai tautai tās lietas visas tā pārliecinoši paust. Tā kā tas nebija tā tik vienkārši, ja? Bet viņi negrib. Viņi negrib. Jā, bija kāda daļa, kas bija ļoti daudz tai laikā. Tas ir atkal, mēs atgriežamies drusku pie paša sākuma. Hozejas pravietošanas un kalpošanas laiks ir tāds, kad Jeruzāleme ļoti izaug. Nu, protams, nu ļoti tas ir tāds jautājums, tas nav tā kā, nezinu, Rīga no 60 tūkstošiem 90. Gadsimtā uz 400 vai 300, cik nu viņi tur bija uzreiz, kad, nu, industrializācijas laikā. Bet, nu, Jeruzālēm, jā, tur izaug pa vairākiem tūkstošiem, un liela daļa to iedzīvotāji ir izceļotāji no Izraela, no tās ziemeļu tautas. Tā kā bija ļaudis, kas nepiekrita tam, bija ļaudis, kas arī, nu, ļāva Hozejam, un nodrošināja, ka viņš var to sludināt, ka viņš var šo vēstu paust, ka viņš nebija uzreiz nolinčots vai cietumā iemests. Ja? Tā kā, protams, tā situācija nebija tik viennozīmīga un tāda vienkārša. Bija ļaudis, kas noteikti lietas saprata daudz labāk nekā nu, tie neticīgie un bezdievīgie valdnieki. Ja? Tā bija. To jau tā Izraela tauta, nu, to, tā viņas vēsturi ir tāda. Es tikai atgādināšu, ka Jerobeāms otrais bija Jehus pēcnācis 4. paudzē. Tātad tā bija vienīgā dinastija, kur bija četri nomainījās, jo visur citur bija tikai gāšana un apvērsuma un ieceļ jaunu. Un Jehus bija arī tāds reliģisks reformātors, kurš atgriezās pie tā kunga mācības. Un tajā laikā bija nu, tāds tā kā uzplaukums, bet nomainījās nākamās paudzes. Un protams, ka tās lietas atkal nu, aizgāja, kā viņas aizgāja. Nu, tā nīziņa. Nu, lūk. 14. pants. Viņi arī nepiesauc mani no sirds, bet vaimanā un kauts izstiepušie savās guļas vietās. Viņi pulcējas labības un vīnogas sulas dēļ un noiet šo lietu dēļ savā starpā līdz asām nesaskaņām nasiņainām sadursmēm, bet pret mani viņi ir nepaklausīgi un atstāja mani būdam pilni neusticības. Es pamācu viņus un stiprinu viņu spēkus, bet viņi domā ļaunu pret mani. Viņi neatgriežas pie visaugstākā, viņi ir kā nelietojams stops. Viņu lielkungi kritīs no zobena savas nekaunīgās valodas dēļ, viņu draudi radīs tikai nicinājumu pilnus smieklus par viņiem Ēģiptes zemē. Nu, tā tad mēs redzam, ka šī viltus mācība, kas ir pieminēta iepriekšējā pantā, ka viņi pauž melu mācības pret to kungu, līdz ar to tad arī viņu ļoti eksaltētā reliģiozitāte. Un te mēs lasām viņi kauc un vaimanā un izstiepušie savās guļas vietās. Bet tas ir, nu tā ir tāda, nu, jā, ļoti kaismīga, bet aplam reliģiozitāte. Ļoti kaismīga, entuziastiska ticība, Tie varētu teikt, ka tur, kur nav dievu vārdu pamata, ļaudis kļūst par entuziastiem, kā Luters to teica, jūsmotājiem, spietotājiem, švērmeriem, kā viņš viņus sauc. Kuri, nu tad, ja tu neturies pie dievu vārda, bet tev ir tad par argumentu, tev kļūst tāda reliģiska iedvesma, kas nāk ārpus vārda. Viņa jau reāli ir. Un ja mēs tā atceramies arī, kā tur jau tās tradīcijas, tai Ziemeļvalstī bija atcerieties pravietis Ēlī. Sapulcina Bāla priesteris visus. Un tagad viņš tauta sapulcināt, viņš saka, nu tagad izšķirieties, vai tas kungs ir Dievs vai Bāls ir Dievs. Un tad, nu tad izšķiriet, lai tad arī tas parādās. Un tiek uzcelts altāris, uz kuru tur nokauts vērsis, un tad viņš tiek tur uzlikts. Un tad tagad, nu, lūksim, lai lai pieņem šo upuri. Vai nu Bāls, ja viņš ir Dievs, vai nu tas kungs, ja viņš ir Dievs. Un kas tad tur notiek? Tie Bāla priesteri no paša rīta līdz pusdienas laikam eksaltēti, reliģiskā ekstāzē nonākdami, un lai to eksaltāciju vēl pastiprinātu, iegriezdami sev ar nažiem, kas nu, bija pēc tā laika tad pagāna nu, tā eksaltētās dievbības tāda izpausme. Viņi kliedza. Bāli, uzklausi mūs, bet nebija nekādas atbildes. Un tad atnāk Ēlī un saka, nu sauciet skaļāk. Varbūt viņš guļ, varbūt viņš uz ķemertiņa aizgājis. Nu tā, tā pasmējas par to, ja visu. Bez kādas eksaltācijas, pēc tam viņš liek vēl to altāru apliet ar ūdeni un tā, ka tur ir piepildās tur pat tāds grāvis ar ūdeni un tad viņš piesauc to kungu un uguns nāk un aprī gan to ūdeni, gan to upuri. Un tad viņš saka, ķeriet un nokaujiet viņus tos 400. Nu, nekādas reliģiskās tolerances. Viņi tur arī tika nokauti. Nu, lūk, tātad šāda nu, eksaltēta dievbība, kur cilvēkam liekas, jā, bet mēs esam tik ticīgi, mēs esam tik tik entuziastiski, mēs esam tik garīgi, bet tur ir tas kungs, ka viņi nepiesauc mani no sirds, jo kā var no sirds piesaukt, ja to ar meliem esi jau to tā kunga vaigu darījis tumšu, ka tu viņu jau vairs nepazīsti. Un te nu ir tāda, jā, izstiepšie savās guļas vietās, un tālāk ir kādi svētki. Es vienu, kā tie tulkojumi varbūt arī, vai tur atšķirs jūsējais tas būtiski, tur kaut kur tai vietā es tagad īsti ļoti. Nu tad izlasiet.
Sirdīte nebreita un mani, bet galvie savās cisās pie klaipa un jaunvīnu brāļojās, novērsušies no manis. Es tos mācīju stiprinātiem rokas, bet tie man atdarīja ar ļaunu. Ne augšup tie vēršas, tie ir kā vaļīgs loks, to augstmaņu no zobem kritīs savus negantās mēles dēļ, tā ka viņu mūdēšana Ēģipta zemē.
Nu, tas ir skaidrāk, vai ne? Jūs piekritīsit, ka tur ir tā, ka viņi nepiesauc savās sirdīs, ka šī eksaltētā visa pielūkšana, nu, tā kā, nu jā, tur laikam ir. Tā interpretācija, tā ebreja valoda ir ļoti vienkārša, vai savā sirdī, vai no sirds. Tur ir tā, un tā ir, protams, būtiski nians. Jaunā tulkojuma tulki ir tā kā, nu, man liekas, drusku labāk to iztulkojuši, un arī šeit ir tā labības un vīnogas sulas dēļ. Nu, jā, nu, tas jaunvīns, nu, tas ir viennozīmīgi, jā, tie ir reliģiski svētki, un toreiz jau pasterizācijas vēl nebija un tas, tā suli jau nu jā ļoti ātri palika par jaunvīnu, ja tā varētu teikt no to nu pat rūkt iesākušo nu jā nu tā tad tur ir kādi reliģiski svētki tur ir kādas eksaltētas lūkšanas viņi savā starpā beigās arī paši saplūcas. Nu, te mēs redzam, kur nav vienotības mācībā, kur katrs tā kā atstāts pats savā vaļā, jo maldu mācībā jau tur jau to maldu ir, ja viņi sāk ielavīties baznīcā, tad viņi jau plešas un vairojas un viņi ļoti dažādi. Tur, kur maldi baznīcā ir ienākuši, tie nav kaut kādi vieni maldi, nu tad tur... Uzreiz arī viņi vairojas, pie maldiem nāk maldi. Un tad arī, protams, nesaskaņas, protams, arī tīri cilvēciski nav pamata šai vienprātības un mīlestības sadraudzībai, kam būtu jābūt Dieva tautā. Un pret mani viņi ir nepaklausīgi, atstāja mani būdam pilna neusticības. Un te ir atkal tā tēma, kas mums jau arī iepriekš tā mazliet ieskanējās. Es pamācu viņus un stiprinu viņu spēkus, bet viņi domā ļaunu par mani. Šeit izskan divas lietas, par kurām būtu tā kā šobrīd varbūt mēs varētu parunāt. Pirmā, kas jau izskanēja iepriekš, kur tas kungs ir sacījis, ka es viņus... kur viņš ir viņus arī atjaunojis un dziedinājis un tomēr viņi nu, ka tā tauta atspirkst pēc kariem un tiem tās pārmācības tur bija tāds sižets un temats bet viņi vienalga virzās prom ka tas labais tā materiālā labklājība un atspirkšana nu kā pēc kariem pēc pārbaudījumiem Nu, kur tā vēl tagad vēl, nu, tad vēl mēris bats, nu, tad, nu, lai tautiet boja, nē, nu, tas kungs tomēr dod viņiem tādu atspirkšanu, viņš pārmāca gan, bet viņš dod arī atspirkšanu, bet šī atspirkšana nenāk par labu. Tikko viņi ir drusku mazliet atspirguši, tā viņi griežas prom no Dievu. Tad es pamācu, viņi stiprinu viņu spēks, bet viņi domā ļaunu par mani. Otra lieta, kas ir viņi domā ļaunu par mani, tās ir maldu mācības. Protams, pirmajā brīdī varētu šķist nu visas maldu mācības, taču par Dievu grib mācīt labāk nekā Dieva vārds mums atklāja par Dievu. Bet rezultātā tas kungs paliek ļauns viņa acīs. Dievs tas kungs ir atklājis, ka viņš bez dievjus, kas neatgriežas, nodos augšām celšanai uz tiesu un mūžīgām mokām. Ķeceri saka, nē, tā nav taisnība, tas kungs ir daudz labāks. Viņš ir mīlestība. Viņš noteikti beigās arī vēlns būs izglābts, sātans. Viņa uztais tā kunga bildi pēc savas cilvēciskā prāta labu. Bet tas kungs, kāds viņš ir, tad kāds viņš tad ir viņa acīs? Ļauns. Jo viņš mūžīgi mocīs tos grēciniekus. Nu jā, jūs vai mēs, un vienalga es, vai jūs būtu Dievs, vai tā mēs tā darītu? Nu gan jau mēs ar tos grēciniekus, tur tev tomēr, nu tā. Nē, par to es jau arī stāstu, ka tas visos laikos ir bijis, ka visas ķecerības no vienas puses viņi tā kā māca par Dievu, nu tā kā labāk. Nu, piemēram, nu, tie, kas noliedz Kristus dievišķumu, ja, vai noliedz viņa cilvēcību, viņi ar tā kā māca, grib mācīt tā kā labāk par Dievu. Jo, nu, cik jocīgi ir domāt, ja Kristus ir paties Dievs, viss tas viņa dzīves apraksts, viņš vairāk liecina tā kā par cilvēku, ja mēs mācām, ka viņš ir paties Dievs, tad mēs tā kā Dievu tā kā pazemojam gandrīz. Vai arī otrādi, ja mēs mācām, ka viņš ir Dievs, bet nu, viņš tā kā nevar būt cilvēks, jo kā tad Dievs sievietes miesā tur pieņemt un tur, nu, dzimtu tā kā dzimis bērni un tad pēc tam, nezinu, čurāt kakā tautiņos un mamma viņam mazgāt dibenu. Nu, kur tad tas tā pa Dievu tā vai tā? Bet pagaid, mēs viņi, bet Dievs par sevi ir atklājis to, ko viņš atklājis. Es esmu nācis jūsu vidū, viņš saka. Viņš ir dzimis no sievas. Bet viņam, viņš neliekas labs. Viņam vajag labāku. Viņi labāku taisa. Un tas ir tas, jā, tas ir, ka tie ķeceri, viņi nekad par Dievu nemāca savā prātā sliktāk, bet labāk. Visas ķecerības ir mācības, kas par Dievu runā labāk cilvēku pēc cilvēku prātu. Bet mēs jau nezinām Dievu prātu. Un kāpēc viņš ir tāds, kāds viņš ir? Viņš ir Dievs. Mēs tikai zinām, ka viņš ir svēts. Mēs ticībā pakļaujamies. Ja viņš bez Dievis nolems mūžīgai pazušanai, tad tas ir, tā ir taisnība. Mēs sakām, āmen, kungs, taisnums ir tavs tiesas. Mēs nestrīdamies ar viņu. Mēs nesakām, tas nav nāk pretrunā ar to, ka viņš ir mīlestība. Nē, viņš ir mīlestība. Jā, un viņš arī mūžīgai sodībai pakļaus bez Dievis. Jā, viņš ir paties Dievs un paties cilvēks. Un tas, ko Kristus dara, pagodina Dievu, jo gal galā viņš pieved Dievam mūs kā Dievu bērns. Un mēs redzam viņā gan svētu cilvēku, gan patiesu Dievu. Bet viņi gribēd, noliekdam vienu vai otru, gribēdam it kā cienīgāk runāt par Dievu. Nu vēlns viņiem tā iedvež, ka tas būs labāk. Viņi faktiski runā par Dievu ļaunu. Par patieso Dievu, kas atklājies savā vārdā, viņi runā ļaunu. Tas ir tāds vecās derības Dievs. Viņi paši veido Dievu pēc saviem priekšstatiem un uzskata, ka Dievs Bībulē ir atklājies, nu, nav atklājies, bet tie cilvēki pēc saviem tā laika priekšstatiem viņi veidojuši. Viņi runā par Dievu ļaunu. Bet mēs redzam, ka tas kungs ir labs, tā kā viņš ir atklājies mums savā vārdā, savu vārdu patiesībā. Tas kungs ir labs, tā kā viņš par sevi ir licis mācīt un runāt. Un mēs baudām šo viņu labestību, palīdām viņu vārdā.
Viņi runā ļaunu, tāpēc ka melo?
Jā, viņi runā ļaunu, tāpēc ka tas, ko Dievs par sevi ir atklājis, viņiem šķiet ļauns un nepareizs. Tāpēc viņi zaimo Dievu ar savām maldu mācībām. Tādā ziņā tas ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Ja mēs šo te saprotam, tad mēs redzam visu ķecerību loģiku. Visu ķecerību loģiku.
Bet jau gribas ticēt, ka, nu, gribas, nu, parastam cilvēku, kuri nav īpaši ticīgos bāsnes un neiet, ka pret viņam Dievs arī būs labs un pacietīgs un viņam
jā, jā.
Būs apbalvota pēc
jā, jā.
Savā dzīves, pēc savu, jā. Nu, pēc savas jā. Dzīves gaita.
Šīs ķecerības un maldi ir cilvēkam iedzimti ar iedzimto grēku. Tas ir komplektā. Jo iedzimtā grēka būtība ir neticība Dievam un nebīšanās. Dieva nebīšanās. Dieva bijības trūkums un neticība. Tās ir tas, no kā izrieta, nu, un turpēc tam arī tie pārējie grēki, kas nāk līdz tie miesas grēki pāriem baušļiem, tas viss ir no tā pašā vot nāk.
Jā, es gribu teikt, ka arī veci cilvēki, jo es ir paša, esmu veca un daudzi uz baznīcu iet vienreiz, divreiz gadā, bet viņa nerunā ar to, ka viņa tic Dievam. Kad es nu tā netīšam sakrunā, es eju uz baznīcu uz Ziemas svētas. Neviena netic, es ticu Dievam. Bet vat viņam to, ko viņa nāk uz templi, uz baznīcu, tas nozīmē, ka tā ir viņu ticība. Aptuveni, nu tas ir, tā ir.
Nu jā, tur, protams, ka tas savā ziņā var būt ļoti dažādi pie cilvēkiem atšķirīgi. Ir jau tā, ka nu, arī starp tiem, kas kaut vai reizi gadā nāk uz baznīcu, pagadās pa kādam, kurš pēc tam nāk pie ticības. Jā, un nu, ir tādi, kas arī varbūt nenāk, nu, nezinām mēs. Mēs jau nevaram iestīties te cilvēku sirdī, nu, mēs to, nu, tas nav mums dots, ja. Bet nu, ir tā, ka citu cilvēku tā ticība ir ļoti maza un ļoti tāda miglaina un neskaidra. Nu, arī viņi neprot par to runāt, jo dabiski, ja cilvēks 364 dienas gadā neko no tā nedzird un runā tikai ar pasaulīgiem cilvēkiem, ar pasaulīgām lietām, jo neviens jau cits ar viņu par to nerunā, tad, protams, ka nevar gaidīt, ka tajā vienā dienā dzirdējuši 20 minūšu prediķu un kaut ko no liturģijas, viņi varētu sākt apliecināt Dievu, nu tā kā tam būtu jābūt. Ja? Protams, ka viņi to nevar. Viņi nav šo valodu mācījušies. Vai viņi tic sirdī vai netic, tas atkal jautājums atsevišķi un cits to mēs neredzam. Bet šīs lietas apliecināt un izteikt, es ticu Dievam, tur ir cilvēkam, nu tas nāk no Dieva vārda, tas nāk no tā, ka viņš ir tādu pašu cilvēku vidū, kuri par to runā, kuriem tas ir svarīgi. Un ja viņš nav tādu cilvēku, viņš tikai pasaulīgo cilvēku vidū, tad viņš tikai iziet, redz, ka tur ir kaut kāda cilvēka, viņš to viņiem ko dzird nekā, varbūt tur kāds novēl priecīgs Ziemassvētas vai kā, bet tas jau neko daudz nedod. Un tad, protams, ka nu, tad tā ir, jo nu, tā ir, ka cilvēks jau, ja viņš nav iemācīts, ja viņā tas nav ienācis, ja viņš tādu valodu nav iemācīts ja, runāt, nu viņš arī nevar viņu runāt.
Tas ir kā nepareizi, kaut kāda nepareizi.
Nu jā, nu ir tā, bet tas, nu piemēram, tāds gadījums, vienkārši, kas varbūt to paskaidro, to manu domu, varbūt vairāk. Kad es tikko biju sāku te kalpot, es biju, nu, pavisam jauns mācītājs, un tad bija arī tā, ka mums bija draudze arī vēl kādi vecie draudzes locekļi, kas bija vēl no, nu, agrākiem laikiem, kad draudze vēl nebija slēgta. Tie vecie biķerieši sauktie. Nu, bija mums tāda vesela tāda... Jā, Mārīt jau sēja, Mārta pareiz un citi, vai ne? Un, jā, un tagad, nu, es arī viņus tā kā apciemoju un tā. Un man gadījās būt pie vienas no šīm māsām, kas katru svētdienu bija baznīcā. Katru svētdienu. Un kaut kā tā runājoties un kā par ticības lietām un par to Dievu žēlastību, ko tas cilvēks ar pats savā mūžā pieredzējis. Un un par Kristu un par mūžīgo dzīvību un par visu, un es redzu acis deg un tas cilvēks, nu, viņš dzīvo tam līdzi un tagad, nu, tagad viņš arī grib kaut ko pateikt un viņš atver muti un pasaka, jā, mācais, es domāju, ka ir kaut kāda augstāka vara. Opa.
Tas ir moderna valoda.
Redziet, tā, protams, ka viņa ticēja Kristum un Dievam, un tas arī pierādījās pēc tam viņas tālākajā dzīvē, bet viņa neprata runāt šo te valodu. Viņa neprata dziedāt šo jauno dziesmu, kuru var iemācīties tikai tie, kas ir jēra asinīs atpirkt. Bet viņa ir jāmācās. Viņa nepiedzimst ar tādu dziesmu. Un tas bija, nu, tas man tā pirmajā brīdī likās, kas tad tas tā bija, ja? bet tā ticība reāli, tas cilvēks nāca, klausījās, bija un pamazām, un beigās jau viņš par to arī spēja runāt. Bet viņš bija, nu, tā ir tāda, arī vēl tāda lieta, kas nāk līdz pie ticības izaugsmes un tāda brieduma, ja? Kur no sākuma tu nemaz pat nevari to.
Es sakurā, es vēl grūti attiecināt. To, ko šādā situācijā, kad tu vēl mācies, tev ir ļoti grūti piekļaut to, ko saka, ka tev jāpaliecinās.
Nu jā, jā, nevar.
Jā.
Nu tas ir gluži tāpat kā...
Tā gribētams, jā. Teiksim, tev stāv pretī kaut kāds pārgudrs, jā?
Jā.
Tu nespēji.
Jā.
Tad tikai klusējot ejot uz bazītes, tad tas ir nāk.
Nu, jā, tur ir vajadzīgs, par to ir kaut kā jāsāk par to runāt. Nav tā, ka tu aizēji baznīcā, tu pavadi to pusotru stundu, tad tu aizēji mājās un tev tur ir apkārt pilnīgi laicīgi pasaulīgi cilvēki un tev nu, neko par to nerunā. Un tu pats vēl tā kā, ka tu sēdi baznīcā, tu esi stiprs un tu tici un viss ir un tu izēji ārā pa baznīcas durvīm un tad tā kā cita pasaule un tā kā cita realitāte. Un
tas var...
Jā.
Jā.
Tāpēc ļoti svarīgi ir, ka draudz, ka vispār no kristīgie ļaudi savā starpā sazinās un ir sadraudzība un viņi runā par šīm lietām un kad nāk uz Bībeles stundu, tad iznāk par to arī runāt un tad viņi no sākuma runā cits ar citu un tad viņi var arī runāt uz āru, nu tādā ziņā, tad tas
ir.
Jā. Drīzāk ir tā kā drosku bail un tu jūties tā kā, nu, nedroši. Un tur ir tā, ka, un kad tu jūties nedroši, tad labāk klusē. Bet tad ir tā, ka ir, Kristus arī teicis, katrs, kas kaunās manis un evaņģēlī dēļ šai...
Tieši par to
jau
ir nekaunās, bet, nu, nesanāk.
Nu, nesanāk, jā. Nu, dažādi mēdz būt, jā. Bet tas ir jāmācās. Tā ir lieta, kas ir jāmācās, jā. Un tas ir tas, tā ir tā... Nu, jā, bet tas ir druski cits, tur ir uzstājies laikā, nelaikā. Nu, nav jau gluži tā, ka... Nu, man to tā grūti iedomāties, ka tas parastais veids, ka cilvēks, kurš par to, par tām lietām nav radis runāt, ka viņš... neapliecina, tāpēc, ka svētais gars jau to neļauj. Ir gadījumi, ka neļauj. Bet tas ir tā, ne jau bija tā, ka nu, nav jau tā, ka es ļoti gribu, bet man svētais gars neļauj. Nu, tas jau nav tas gadījums. Pāvils jau var gribēja tur iet. Nebija jau tā, ka viņš, nu, es negribu, nu, tā tad svētais gars man tā kā neļauj vai kā. Nē, viņš gribēja tur iet, viņš gribēja tur, bet svētais gars neļāva. Un tas ir drusku cits gadījums. Tas ir cits gadījums, jā.
Es gribēju teikt to, ka lūkšanas stundās man arī māsas Kristu neļāva vadīt nodarbību. Es atpalieku, un jau to fiziski jūtu sevi.
Jā.
Valodā un garā.
Nu, tad droši vien, ja tas tā notiek, tad tam vienkārši, nu, tad to jāpieņem tā ir, nu. Ja man draudze pateiktu, mēs neļaujam tev vairs vadīt dievkalpojumus, jo, nu, es nezinu, tev kaut kādas skrūvītes ir sagājis drusk citādāk nekā, jā, vajadzētu, tad es, nu, tāpēc jau es nepārstātos baznīcī, ja te sēdētu kā baznīcēns un pieņemtu šo.
Nu,
Nu jā, nu tā ir. Nu, ja kaut kas ir, ka tā kopība, kurā tu esi, tai lūkšanā, kur notiek, viņi pasaka, nu mēs negribam, lai tu to dari, nu tad tu esi nedari. Nu. Viņi saka, mēs gribam, lai tu to dari. Nu tad es to daru. Nu tā. Nu pavisam vienkārši. Bez kādas apvainošanās vai kā. Un tur mums ir ļoti labs, brīnišķīgs piemērs. Mācītājs Augstkalns. Kurš bija Lutera draudzē, par kuru, nu, es tā vienmēr atceros, brīnišķīgs, mīlēts mācītājs visos padomu laikos, viņš bija to draudzi iznesis un ar tādu ļoti labu evaņģēliju apliecinājumu, viņš bija labs teologs, nu tāds labā, viens no labākajiem, nu, tā laika visiem, kas bija mums.
Kura draudzē?
Lutera draudzē.
Torņkalnā.
Torņkalnā, Lutera draudzē. Jā.
Divreiz sarunājās ar viņu, tad, kad viņš bija...
Kuros gados?
Nu, es jauna biju, man, viņam bija bērni, man sirds draudzējās ar šiem bērniem, nu, tad...
Interesanti, jā.
Nu, viņš tā, tā ko ļoti,
jā.
Ļoti jā.
Nu, lūk, nu, un tad bija viņš, tā draudziņa ļoti mīlē, un viss bija ļoti labi, bet reiz viņš brauc uz kaut kādām bērēm, un tur toreiz tajā padomju autobusu kādu bija, tie Ļvovs, un tād, tur bija tāda tīkliņa augšā, un tur bija radio aparāts, kas nu bija tie?
Selga
maziņš. Spīdola. Tā bija ritīgi liela. Ritīgi liela, ritīgi smaga. Viņa 10 kilo, man liekas, tā spīdola svēri. Jā. Un viņš tur sēdēja un kaut kā sakratījās, ja uzkritā spīdolas galvas, viņš zaudēja samaņu. Un pēc tam kaut kā bija kaut kāda traucējuma, kaut kāda bija viņam no tā visa. Un kaut kā viņš vairs nevarēja to dievkalpojumu tā īsti vadīt. Un tad draudz pateica mācītājiem, es jūs ļoti mīlam un tā, bet nu, jūs vairs nevarat vadīt dievkalpojumus. Un viņš to pieņēma. Un turpināja nākt līdz savai nāves stundai, turpat draudzē vienmēr svētdienā bija, un tur bija cits mācītājs, kas, protams, nebija ne tuvu nestāvēja tam, kad viņš bija vesels un labs, bet un draudz tā kā par to ļoti arī tā kā skuma brīžiem un tā, bet, nu, ir tā, kā ir, kad saka, ka nevar, tā nevar, nu, kaut kādu iemeslu dēļ, nu, un kaut kādu iemeslu dēļ tas tā var būt, jā. Jā, tā kā pat brīnišķīgiem mācītājiem.
Jā.
Nu, lūk. Nu, tā tad, tas kungs saka, es pamācu viņus un stiprinu viņu spēkus, bet viņi domā ļaunu par mani. Ka tās maldu mācības faktiski noved pie Dieva zaimošanas. Maldu mācība vienmēr zaimo Dievu. Vienmēr. Jo māca par Dievu... nepieņem to mācību, ko Dievs par sevi ir atklājis un par to, kā viņš dara un rīkojas. Un kāpēc nepieņem? Tāpēc, ka neuzskatu viņu par pietiekami labu. Un tāpēc tas pārvērš, un tas ir tas Dieva spriedums, ka viņi domā ļaunu, un viņi arī domā ļaunu. Viņiem vajag labāku. Viņi neatgriež pie visaugstākā, viņi ir kā nelietojams stops, un stops ir nepareizi. Es nezinu, kāpēc tas 65. Gada izdevums visur viņam ir stopi. Nu, stops ir cits ierocis. Arbalets. Jā. Stops ir arbalets. Te ir runa par loku. Šļaugans loks. Nu, jā?
Vaļīgs.
Nu, kas ir tā? Ka, nu, tie, kas ir loku staisījuši, no loku šāvuši, viņi zina, ka tur, ka tas loks ir tāds vaļīgs, ja, tad tā bulta nekur tālu nelido, tu gribi izšaut, bet... Nu jā, un tāda ir šī tauta, viņi vairs nedara tajā cīņā un tajā darbā, ko Dievs ir viņai nolēmis, kā viņas galveno arī uzdevumu citu tautu starpā. Būt par šo te patiesības balstu un pamatu, bet ja tas baļķis ir sapūvis, tad tas nevar būt nekāds ne balsts, ne pamats. Nu un te ir, jā, diemžēl, tā notiek. Mācītājs Feldmans ir rakstījis dzeju. Un tajā, nu, apkopojumā, kuri viņi saka, kā viņš par sevi un ap sevi vai kaut kā tā, jā, tas ir tāds...
Sevi un sev?
Jā, sev un sev, jā, pareizi, jā. Par sevi un sev. Nu, tātad tur ir viņa biogrāfija, un tad, tā, ka viņš ir sev rakstījis, viņš jau nerakstīja kaut kādas dzejas, lai tur viņas publicētu vai kā, bet, nu, viņam bija tur kaut kāda dzejoļa. Un tad viņam ir 90. Gadu dzejos, tas ir jau 90. Gadu sākumi, tas ir tāds laiks, kad jau viņam tie dēli pulcējās, visi viņš rakas, vīri, es redzu, vīri, kas uzlūko, nu, es aizmirstu to dzēlu, bet tā, kas sies loku, kas ņem šķēpu, kas ies līdzi un atskatos tik puišaļi vien. Nu tād, mēs esam tam kungam līdzīgi. Kā liekas, tur būs ļaudis, kas darīs to, ko viņi tā kā pat kaut ko zina un pat kaut ko pieņem un pat piesauc to kungu. Bet tu nevar paļauties, tu nevienu bultu neaizies mērķī. Viņi ir kā šāds vaļīgs loks. Un tāpēc arī, nu, tā kara aina turpinās, tā kā viņi ir tādi, kādi viņi ir. Viņu lielkungi, nu, tie stiprinieki un vadoņi, kritīs no zobena savas nekaunīgās valodas dēļ. Nu, tā tad, ko tas kungs grib sodīt, tam viņš liek palikt lepnam. Ja mēs redzam kādu lepnu, tad tas ir pirms krišanas. Un te ir tas notiek. Tā viņa lepnā valoda, viņu lielā gudrība, kur viņa viss gan politiskās, gan reliģiskās lietas ir pakļautas šai viņa gudrībai un izdomai un izmaņai un entuziasmam. Tas viss nekam neder. Viņa kritīs no zobena. Un viņu draudi, acīm redzot, ko viņi draudēs Ēģiptē, un tas ir tas kaut kāds arī tādas epizodes tur tā kā parādās, ka tā kā, kad viņi sametas ar vienu pret otru, tad viņi tam otram tā kā izsaka kaut kāds draudus. Un te tā Ēģiptes zeme par viņiem tikai pasmiesies. Jā, nu tie... Ķēniņa grāmatās ir tie notikumi, ka kādreiz no tie bez Dieva pavēles tie lielie kungi dodas pat karā Ēģiptes. Ēģipte dodas uz Asīriju caur Izraēlu un Jūda iziet pretī Jūdas ķēniņš Un faraons viņam saka, nu, tu ej malā, mēs netaisamies ar tevi karot nemaz. Mēs tur ejam tālāk. Bet viņš nē, viņš ir sapulcinājis lielu armiju, viņš grib būt varonīgs. Nu, viņš krīt. Tajā kaujā. Arī tādas lietas notiek. Nu, lūk, tā kā šeit visa tā lepnība beigsies bez slavas, bez goda. Un tas viss ir kā atkrišanas sekas, kā tas, ka viņi par to kungu māc ar meliem un runā tādējādi ļaunu par to kungu, zaimo. Tas ir par elkalpošanu un dievu zaimošanu. Tās elkalpošana un dievu zaimošana, tās divas lietas, kas nāk blakus stāv un iet roku rokā. Nu tā, mēs pie 8. Nodaļas tad apstājamies.
Jā, man interesanti, vai ne, šodien klausījos tos divas puslodas, vai ne, un tu tur stāstīji, bet, kad tas ne tam neahu, vai ne, ka viņš esot nosauts, Viņam tur būtu tāda ļoti izšķirīga kauja paredzēta, vai ne? Mm-hmm. Ļoti izšķirīga kauja, un viņš to nosauca par Gideona armijas vārdā nosaukt tā kauja.
Jā, nu, to es galīgi tad nesaprotu. Jo es jau saprotu, ka viņš netaisās tur ar 300 vīriem doties iekšā Gazas joslā.
Nē, nu, tas laikam...
Jo tā laikam tā spožākā uzvara, viņš tā kā tai uzvarai grib tā kā piemeldēties. Bet ne tai ticībai, bet tai uzvarai.
Jā.
Nu jā, nu redzis, kā tas notiek. Nu, te mēs redzam, ka tur ir tāds pilnīgs var prāt aptums un var var iestāties, jā, tam izziņā. Nu jā.
Es domāju uz savā prāta, cik būtu labi, nu, es pasakņoju, ja vismaz, nu, 40% no mūsu tauta bija, nu, reāli ticīgi cilvēki, nu, reāli, ne tā kā tā, kā tā mulda par to, var, cik mēs būtu labāk dzīvojusi un vispārīgi labāk būvējusi savu valsti.
Protams, jā.
Bet, nu, diemžēl, cik māca mums vēsture, nekad tā nenotiek.
Tā nekad nav bijis, jā. Pat ja, protams, statistika var liecināt visādas brīnumlietas, piemēram, pirms 100 gadiem vairāk, nu, kādiem 150 pēc statistikas tajā teritorijā, kur mēs dzīvojam Latvijas, Latvija jau nebija vēl tādā ziņā kā valsts, 3% ateisti tikai.
Jā,
bet 97 ticīgi, bet nu nebija jau tie 40%, ko jūs sapņojat. Tas tikai bija, nu tā kā, jā, tā piederība, jā, tas bija tāds statistikas lielums, jā. Jo cilvēki jau par to domā pavisam kaut kā savādi kādreiz. Kāpēc jūs, nu, kas jūs esat, nu, luterāns, kāpēc jūs prāt, jūs esat luterāns? Man vecmāmiņa bija luterāna, kas tad es cits varbūt vai musulmans? Vai? Nu, tā, jā, tā kā kaut kā tas tā viss ļoti jocīgi, jā.